Dobar dan, dobrodošli u medijsku vrtašku. Evo sad nešto gledam temperature. 27 stepeni u Loznici, verovali ili ne, 26, Beograd, Sremska Mitrovica, Valjevo, Veliko Gradište, Negotin, 25 stepeni u Novome Sadu, 27 u Zaječaru, baš onako prijetne temperature. Dobro, možda ne prije baš svima, ali je stiglo to toplo vreme koje smo dugo očekivali. Ali, bez obzira što je toplo vreme ili možda baš zato što je ovako lepo vreme, jedna zanimljiva i zabavna tema danas. Zanimljiva i zabavna pre svega svima koji se bave u medijima i postavljaju sebi pitanje koliko smo slobodni, profesionalni i koliko to možemo da budemo. Pitanje medijskih sloboda jeste jedan od pokazatelja demokratičnosti društva i o tome ste verovatno slušali bezbroj puta. Međutim, ono što se s druge strane postavlja je drugo pitanje, da li je uopšte moguća nezavisna štampa, odnosno nezavisni mediji? I pitanje, naravno, čega nezavisni? Evo, o tome ćemo danas govoriti u medijskoj vrtašci, a na samom početku da predstavim i današnju ekipu koja radi za vas. Po ovom lepom i sunčanom danu, danas za vas radi Nikola Trikoš, tonsko-tehničku realizaciju, Ivana Milutinović, organizaciju i produkciju, Bane Stevanović, muzički urednik, a moje ime je Suzana Gajić.
Sloboda nije Božje sjeme, padati ga nekuda. Sloboda nije zahvalnica pročitana abecednim redom. Sloboda nije krilatica reklamnog panoa, konstruktivna kritika postojećeg stanja. Sloboda je žena. Sloboda nije podmetanje ideološke zakržljale forme. Sloboda nije podmetanje ideološke bilo kakve forme. Sloboda nije jednostavni domaći zadatak, ona je svjesni skladu nesklada nesavršenih ljudi. Sloboda te čeka. Kontrola lupa vratima, regularna predstava, ko ne pamti iznova proživljava.
Nije sloboda, šta je sloboda, šta je sloboda u medijima i da li je moguća nezavisna štampa, odnosno nezavisni mediji. Pre nego što otvorimo današnju temu, stigla poruka, gospođo, kod vas u džinglu zviždi i dobacuje, zna se kome, pa dokle više te atak na dame. Pa izvinite, molim vas, zviždi se i dobacuje i za muškima, vi ne znate kako su zgodni muškarci koji rade sa nama. To možete samo da zamišljate. No, da se ozbiljimo, idemo na današnju temu. Zaštitnik građana Saša Janković ocenio je juče da izvršna vlast u Srbiji negoduje na kritiku medija i da oni koji misle drugačije nego vlast strahuju da mogu doći u neugodan položaj. On je ocenio da ima medija u Srbiji u kojima se čuju kritički stavovi, ali isto tako i da zamera na reakciji vlasti na kritičke stavove u medijima. Istakao je i da uloga države nije da bude na jednoj strani, već da promoviše upravo to, slobodu govora. Sinoć je u Francuskom institutu održana zanimljiva, mogu slobodno da kažem, debata upravo na temu da li je moguća nezavisna štampa, odnosno nezavisni mediji. Jedna od učesnica bila je i Vesna Mališić, zamenica glavnog urednika nedeljnika NIN, koja kaže da je se čini da su novinari u Srbiji oguglali na pritiske.
Čini mi se nekako da smo mi toliko ovde u Srbiji oguglali na pritiske u medijima, da se ponašamo kao jedna žena koja je pre dve godine na pitanje, bila neka anketa oko nasilja nad ženama i nju su pitali da li ona ikada doživela nasilje. Ona rekla ne, mene samo muž ponekad mi udari šamar. Dakle, mi ne prepoznajemo gotovo pritiske na medije zato što smo socijalizovani u jednoj potpuno nenormalnoj atmosferi kad su mediji u pitanju. I čini mi se da bez obzira na to da li imamo dobre zakone ili imamo loše zakone, da li imamo standarde ili ne, nekako taj put između politike i novinarstva kao incest prosto se uspostavio davno i nekako traje i mimo onoga što su neki regularni putevi.
E sad, uvek se tu upire prst u državu. Država, s druge strane, ima obavezu da donese medijske zakone i ona ih i donosi i promoviše ih kao osnovu medijskih sloboda. To nije sporno, to smatra i Vesna Mališić.
Ovog trenutka u Srbiji će vam svi reći da imamo dobre zakone, ali će vam svi reći da imamo izuzetan pritisak koji osjećaju novinari. Nekada ne umeju čak ni da kažu kako ga osjećaju, zato što se on osjeća u svakom detalju. On se osjeća i kroz pitanje vlasništva, on se osjeća i kroz forme novinarske i kroz žanrove koji su se uspostavili u novinarstvu. Pre svega mislim na to tabloidno novinarstvo koje bukvalno diktira tempo svim drugim medijima. Ono je u ovoj sredini izuzetno opasno zbog toga što je upravo tu napravljen taj brak između politike i medija, tako da su oni napravili jedno pervertirano istraživačko novinarstvo u kome su informacije koje su dolazile direktno iz službi policijskih, iz tajnih službi, iz politike, iz različitih garnitura, plasirani kroz te medije i ostavljali su ove druge koji su hteli da se bave istraživačkim novinarstvom na goloj ledini. Dakle, oni nikada nisu mogli da dostignu tu vrstu atraktivnosti pod znacima navoda koje su postizali oni. S druge strane, oni su na neki način vaspitali jednu generaciju ljudi kojima više nije dovoljno analitičko novinarstvo. Tako da, da ne govorim o vlasništvu, u posljednjim izveštajima negde oko 60% medija u Srbiji nema transparentno vlasništvo, a i oni koji su pod takozvanim transparentnim vlasništvom, možete tu da nađete, naročito u lokalnim medijima, ogroman broj političara, poslanika, ljudi bliskih politici na vlasti koji su vlasnici.
Da, dosta toga je poznato, ali je dosta toga u stvari činjenica koja se ne menja i koja negde sputava i novinare i novinarstvo i medijske slobode u Srbiji. Kaže ovako Nancy, stekla sam utisak da se ogromna većina medija u Srbiji samo cenzurisala. Pa Milan kaže, mislim da ne postoje nezavisni mediji, već objektivni i oni drugi. I to je još jedna zanimljiva teza, ali čućete u nastavku emisije zašto baš govorimo o tome da li je moguća nezavisna štampa. neko kaže davno, davno bilo je, da li je bilo, nije bilo, ne znam. A mail je stigao, kaže, koliko toliko je moguća sloboda u medijima pod uslovom da je društvo ekonomski i finansijski stabilno, čim manjka para, sloboda počinje da se ograničava. I to nama tako izgleda iz naše perspektive. I kod nas se često pominje u javnosti da postoji sprega medija, kapitala i politike i da u takvom sistemu naravno da ne može da se govori ni o nezavisnim, ni o profesionalnim medijima i uvek nam se negde tu čini da je u nekim uređenijim državama to drugačije. Da li je tako, čućete u nastavku, no pre nego što pređemo na muziku, evo jedna kratka pričica o New York Timesu i jednoj novinarki, koja je takođe pomenuta sinoć na debati, odnosno podsjetili smo se svi zajedno te priče. Novinarka koja je objavljivala ekskluzivne informacije dobijene iz Ministarstva odbrane od svog pouzdanog izvora, kako postoji u Iraku pred bombardovanje Iraka ono hemijsko i biološko oružje. Ispostavilo se da je ministarstvo namerno plasiralo te informacije kada su postali svesni toga. New York Times je izdao izvinjenje svojim čitaocima što nije pažljivije filtrirao informacije o Iraku. To izvinjenje i dan danas možete da nađete na internetu ukoliko vas zanima kako je to uradio u tom trenutku New York Times. Idemo na muziku pa se vraćamo temi.
Bežanja od samog sebe, a pravi život koga jebe. Kritično je doba došlo, planeta nas opominje. Godina je mnogo prošlo, došlo vreme ono zadnje. Dokle više to da radiš, da svoj život tako trošiš. Skrivanju će doći kraj, morat ćeš da svuda nikad manje, vrednosti su sada druge, realno je ovdje stanje, da nestaje nam svima snage. Za pravu ljubav baš nas briga, sebičnost se u visine digla, uporno gazimo svoje snove, izgubljenost nas je stigla. Dokle više to da radiš, da svoj život tako trošiš,
kaže da što se tiče vaših poruka, jedna ocena, sloboda medija je bila daleko veća u zadnjim godinama komunizma nego danas. Mislim da ste svi nezavisni kao CNN, ali nismo plaćeni kao CNN. Šalim se, dobro. Propada ste od priče o novinarstvu u Srbiji, a ništa se ne dešava, profesija je dno dna. Na ceni su saradnici bez kičme i urednici koji svaki dan idu ili zovu za mišljenje. Pa mislite da im je potrebno svaki dan da zovu ili idu po mišljenje ili već znaju što je mišljenje? Dobro. Da se mi vratimo temi sinoćnoj debati, dakle debata u Francuskom institutu pod nazivom Da li je moguća nezavisna štampa? I jedan od učesnika debate koji je svakako privukao najviše pažnje bio je francuski novinar François Bonnet. Verovatno vam nije poznato ime, u pitanju je suosnivač internet portala Mediapart. Bonnet je inače dugo godina radio za ugledne francuske medije, uključujući i Le Monde, ali upravo iz tog lista otišao jer je smatrao da kao novinar tamo nije mogao da se bavi temama koje su zaista važne na profesionalan način.
An independent press, it's always at stake in France.
Nezavisnost medija u Francuskoj je uvek pod znakom pitanja. Svi veliki i važni mediji u Francuskoj danas, mediji sa velikim uticajem, jesu vlasništvo biznismena velikog kapitala. To nisu medijske grupacije kao što je to u Nemačkoj, u Španiji, također i u Italiji. U Francuskoj nema ni jedne velike medijske grupe, ali zato imate, ja ih zovem francuski oligarsi, jer su to biznismeni povezani sa političkim moćnicima i oni su danas vlasnici svih velikih novina i televizijskih kanala.
And they are today the owners of all the main newspaper and the television channel.
E pa sad, nama je bilo zaista iznenađenje i šok da neko ko dolazi iz Francuske govori na taj način o povezanosti kapitala, velikog kapitala, biznisa, politike i medija, jer smo mislili negde da je to možda samo naš specijalitet. Bonnet je naveo i nekoliko primjera, recimo jedan biznismen koji se bavi proizvodnjom oružja, u vlasništvu ima ugledni časopis i taj časopis naravno da vodi računa šta piše, jer taj isti biznismen oružje prodaje francuskoj vladi i izuzetno mu je stalo da bude u dobrim odnosima sa upravo predstavnicima francuske vlade. Primera je bilo više, ali je to jedan od razloga zašto je Bonnet sa još nekoliko kolega pre 7,5 godina osnovao portal Mediapart, sajt koji se finansira isključivo iz pretplate čitalaca. Znači, ukoliko želite da pročitate članke na tom sajtu, onda uplatite pretplatu i imate pristup sadržaju celog sajta. I sajt je na taj način finansijski nezavisan od države ili krupnog kapitala, odnosno zavisi samo od svojih čitalaca. Da li je tako nešto moguće u Srbiji, gde je teško očekivati da neko plaća da bi čitao vesti?
I'm not sure, but I think that journalist in Serbia must try. Mediapart is not a model, but it can be like a laboratory for a new and independent press.
Nisam siguran, ali mislim da novinari u Srbiji moraju da pokušaju. Mediapart nije model, ali može da bude laboratorija za novu i nezavisnu štampu. Šta je glavni uslov? Glavni uslov je da se kaže, ako imate dobru informaciju, kvalitetnu informaciju, inovativnu informaciju, imaćete i čitaoce. A ti čitaoci će prihvatiti da plate za pun pristup takvim informacijama. To je staro pravilo, nema novina bez čitalaca. Ranije čitaoci su kupovali novine i to im nije bio problem, ali glavni problem je pitanje poverenja u novinarstvo, a novinarstvo je izgubilo dosta kredibiliteta. I to je naš zadatak danas, da povratimo poverenje u novinarstvo i da tražimo od naših čitalaca da nam veruju i da nam oni garantuju našu nezavisnost. Mislim da je to moguće i u Srbiji. Čime god da se bavite, imaćete 1000 ili nekoliko hiljada čitalaca koji su spremni da plate kako bi čitali pouzdane, dobre, drugačije informacije i zato će platiti. Danas ljudi plaćaju kablovsku da bi gledali sport, filmove, zabavu, pa zašto onda ne bi platili i dobru, pouzdanu informaciju?
And for that they will accept to pay.
Da, to je suština priče koja je stajala iza nastanka ovog projekta koji se zove Mediapart sajta. Suština je bila da se novinari profesionalno bave svojim poslom i da se povrati to poverenje u medije koje u Francuskoj, kako kaže Bonnet, prilično poljuljano. Sudeći po vašim porukama koje stižu, ništa bolje nije kod nas, a toga smo i sami svesni. Neko kaže, zar je nezavisno novinarstvo kada novinar može da piše sve i svašta o nekome, a da ne odgovara za neistinite i neproverene objave? Dobro, nismo plaćeni kao CNN-u, a stigao je i poruka u stihu, kaže, za definiciju nezavisnosti mi smo prosti svet slobode krpelj bode. Postavljate rampu, reči o dampu, potrebno je dosta pranja u analitici istraživanja, nisu krive čike iz politike. Makoliko ova priča delovala lepo glatko, ni sama priča o Mediapartu nije išla glatko, bilo je tu dosta problema i dosta stvari je trebalo da se proguta i istrpi da bi oni došli tamo gde gde su danas, a danas mogu da žive od svog posla i to prilično lepo. A ono što je bilo pitanje za sve nas negde, da li bi ste vi, naši dragi slušaoci, čitaoci, gledaoci, pratioci medija u Srbiji, da li biste vi platili za nešto ovako? Da li biste platili pristup informacijama za koje znate da su zaista profesionalno urađene i da su o temama koje vas zanimaju? Pa evo, odgovorite.
Beograd 202.
Još uvek se sećam prljavih ruku, ružnog iskustva. To iskustvo nije dobro, kao da mi treba da se odlepim od neba, spustim među ljude, da uđem u sebe, da osetim želje, da udarim šakom, padnem u vatru. Ja sam isti kao drugi prevareni čovek, ograničena večnost. Kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba. Kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba. Kada pomislim na tebe, sve je u redu. Psihodelično društvo, suludi provod, dakle nije mi ništa. Dok ne pomislim na sebe, dok me gledaju ti ljudi, pronalazim u njima sladak miris svoje bede. Sve kako treba, imam drugare, nema problema, nemamo sreće. Nudi nam se neko pogrešno rešenje, kukavička hrabrost, uslovna sloboda, ajde. Još uvek se sećam prljavih ruku, ružnog iskustva. To iskustvo nije dobro, a kao da mi treba da se odlepim od neba, spustim među ljude, da uđem u sebe, da osetim želje, da udarim šakom, padnem u vatru. Ja sam isti kao drugi, prevarena vernost, ohrabrena slabost, snaga i mekota. Sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba. Kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba. Kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba. Kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba. Kada pomislim na tebe.
Dva minuta do pola tri, medijska vrteška 202. Na postavljeno pitanje još niko nije poslao ni da ni ne, a suština negde cele priče o nezavisnosti medija u osnovi jeste finansijska nezavisnost medija, jer se mediji uglavnom finansiraju reklamama i to jeste činjenica. I ukoliko recimo dobijate, bilo da se neko ko ima veliku kompaniju reklamira kod nas ili dobijate novac od države, onda se postavlja pitanje da li ćete otvarati neka pitanja koje vašem financijeru ne odgovaraju. Zato je i pokrenuta jedna ovakva priča kao ideja kako bi moglo da se dođe do toga da medij bude pre svega finansijski nezavisan. A kad govorimo već o toj medijskoj slici, da se vratimo malo u Srbiju, priče o pritiscima na medije uglavnom završavaju kao kuloarske priče. Retko će neko da istupi i kaže drugačije, i kada se to desi, redovno izostaje podrška kolega iz branše. Kako bismo vam nekako ilustrovali tu sliku, kako to izgleda biti novinar i kako novinari razmišljaju u Srbiji, mi smo se poslužili tekstom koji je objavljen na internet portalu NUNS-a, dakle Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Članak je inače radila koleginica Suzana Stojičević i ona je razgovarala sa novinarima koji naravno nisu želeli da se predstavljaju, a njihove iskaze su čitale naše kolege Vanja Pribić i Petar Protić. Pa evo šta je neko od kolega rekao na pitanje koji su bili tvoji mehanizmi prilikom pokušaja cenzure, a kako je autocenzura pozicionirana u tvom dosadašnjem radu?
Autocenzure nema jer se u redakciji zna o kome smem, a o kome ne smem da pišem. Pošto unapred znam koga ne treba da diram, nema cenzure tekstova ili autocenzure jer ne pišem o tim problematičnim temama.
Imamo već uvreženu praksu da novinari koji kritikuju vlast automatski budu markirani kao plaćenici i državni neprijatelji. Šta presuđuje, hoće li kod novinara preovladati strah ili će nastaviti da radi svoj posao?
Optužba da su novinari neki plaćenici je stara koliko i postoje mediji. Na novinarima, uredništvima i medijima je da se sami sa tim izbore. Treba uzeti u obzir da optužbe nisu iste jačine od svih, jer ako to kaže, na primjer, premijer, tom novinaru je odzvonilo šta god uradio ili rekao posle, pa čak si učlanio u stranku koja drži vlast. S druge strane, takve pretnje kada dolaze od lokalnih ili niže rangiranih članova stranaka na vlasti ili funkcionera, uglavnom nemaju efekata, jer te osobe zapravo i nemaju faktičku snagu da utiču na taj medij i ovim samo pokušavaju da prete.
Hvala kolegu Petru Protiću koji je pročitao izjavu jednog novinara koji naravno sa ovako otvoreno nikad ne bi govorio pod imenom i prezimenom i da li treba da objašnjavamo zašto ili ne. A što se tiče toga da li biste platili za kvalitetne informacije, za informacije koje su vam profesionalno zaista prezentovane, koje nisu otvaranje beskrajnih afera koje se ugase posle dva dana, bombastični, senzacionalistički naslovi, starlete i sve ostalo, pa, tabloidna štampa. Neko kaže u ovoj zemlji je još ostalo da plaćamo informacije i vazduh, pa malo li je, srediće to sudski izvršitelji. Dobro. Naravno da ne bi žalili novac za kvalitetne sadržaje, jeftin bofluk ne, ni za dž. Dobro. Pitanje cene informacije, nema vitozova među novinarima i ubijeni u pojam. Pa to je sad drugo pitanje, znate, novinari rade zaista nije u pitanju žalba i kuknjeva, nego su to prilično mali novci koji zarađuju u većini redakcija i od tih malih novaca treba nekako preživjeti. A znate da ne možete da nađete drugi posao jer je tržište prezasićeno i onda lako je biti vitez kad ste finansijski obezbeđeni. Pričat ćemo još malo o tom delu medija parta i finansijskom delu koji se tiče preživljavanja novinara. U ovom trenutku idemo na muziku, pa ću vam približiti stanje u Srbiji u novinarstvu, kako novinari razmišljaju i u nastavku.
Ne znam šta bi bilo dobro reći deci kad se rode, da je na ovom svetu bitno osim nafte i vode. Reci im što je polu i ringu, reko makar i šijogi. Probajte s ovom mantrom, već su je probali mnogi. Pa su prevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Svi su prevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Možda sam sa takvim svojim stavom dosadio i ocu i majci, al verujem da će se Haile Selasije jednom pojaviti na Jamajci. Još ću vam reći samo ovo, što je Marleju rekao Peter Tosh. Na svetu ima puno sranja, al ponekad život nije loš. Pa su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Svi su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Svi su pevali. Da dobro pobedi i tamo i ovde. Svi su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Pesma slobode, Redemption Song.
Just dan je prošao kraj nas, drugi dan smo sedeli i čekali, i drugi dan je prošao kraj nas, treći dan već smo pružali ruke, i treći dan je prošao kraj nas, peti dan smo sedeli i čekali i plakali i sedeli i čekali i plakali.
Imam vaših poruka, čitaću ih u narednom satu pošto ćemo nastaviti temu i sledeći sat. Sad, kao što sam rekla, ova ilustracija kako to novinari vide celu priču, opet se pozivamo na tekst objavljen na internet stranici NUNS-a koju je radila koleginica Suzana Stojičevića. Naša Vanja Pribić je dramatizovala, odnosno pročitala odgovore neimenovane novinarke koje su postavljene neka pitanja. Pa evo da čujemo šta je ta novinarka rekla na pitanje. Finansijsko preživljavanje medija automatski otvara prostor za kompromise uredništva na koje načine novinar tu može da sačuva integritet.
Imam sreću da radim u mediju gde mi urednik ne daje zadatke, već sama donosim priče. Samim tim u velikoj meri samo odlučujem o čemu ću pisati. Ipak čini mi se da se mediji u kojem radim u poslednje vreme takmiče u žutilu s nekim drugim tabloidima. Novinar na to može da pristane ili ne. Ako, na primjer, traže patetičan izveštaj sa sahrane, a i sam takav zahtev je po mom mišljenju skandalozan, ja napišem za čitaoce možda najdosadniji izveštaj koji neće dizati tiraž, ali profesionalan. Sutradan zbog toga dobijem propust kolegijuma i oprostim se od 1.000 ili 2 dinara s honorara.
Koji su tvoji mehanizmi prilikom pokušaja cenzure, a kako je autocenzura pozicionirana u tvom dosadašnjem radu?
Imam sreću da radim u mediju gde mi urednik ne daje zadatke, već sama donosim priče. Samim tim u velikoj meri samo odlučujem o čemu ću pisati. Ipak čini mi se da se mediji u kojem radim u poslednje vreme takmiče u žutilu s nekim drugim tabloidima. Novinar na to može da pristane.
Da, evo i ovo se dešava u radu. Nekad se pusti pogrešan snimak, ali mislim da vam je prilično jasno u kom pravcu duva vetar, pogotovo na osnovu poruka koje rekoh, čitat ćemo nešto kasnije. Ono o čemu je neimenovana koleginica pričala malo čas, to je negde, imate uredništvo, ono vam daje zadatke, uredništvo ima određeni diktat i ono što je činjenica, ogromna većina medija u Srbiji jesu komercijalni mediji i oni žive od reklama. I kako to funkcioniše? Reklamiraju se velike kompanije čijim je vlasnicima važno da budu u dobrim odnosima sa vlastima. Vlasnicima je takođe veoma važno i da se o njihovim kompanijama piše i govori pozitivno i zato što finansiraju taj mediji, a znamo ko su vlasnici velike kompanija i kod nas, a boga mi u svetu, pominjao je kolega Bonet, francuske oligarhe. Onda je pitanje šta se dešava sa novinarima, pored toga što žele zaista, ja verujem da većina kolega žele profesionalno da rade svoj posao, važno im je da prežive. Imaju decu, treba ih nahraniti, imaju kredite, to treba otplatiti i onda se nađemo u začaranom krugu. Evo šta François Bonet kaže o tome.
So what's the main problem? It's to be.
Pa šta je glavni problem? To je kako izgraditi nezavisni medij, ali tako da mi, novinari, možemo da živimo od svog rada, svoje profesije. Naravno da moramo da imamo zadovoljavajuće životne uslove. To je pre svega ekonomski problem. Mislim da je deo ili kompletno rešenje u tome da će uvek postojati čitaoci koji su spremni da pomognu da se izgrade nezavisni mediji.
I think there will be always some readers we will accept to participate to build independent media.
E pa dobro, ono što jeste negde tajna uspeha konkretno Mediaparta, pošto govorimo o tom sajtu, jeste i činjenica da kada su se okupili ti novinari, bilo ih u početku pet koji su uložili sopstvena sredstva i pozvali su oko 20 novinara, i to uglednih novinara iz uglednih redakcija, i šta su uradili? Tim novinarima su dali odlične plate. Dali su im odlične plate zato što je suludo očekivati da neko radi iz entuzijazma i za nula novca, a da to radi profesionalno i da živi od vazduha, i oni su toga bili veoma svesni, pa su vlasnici, odnosno osnivači Mediaparta, u prve tri godine imali poprilične gubitke, ali nisu odustajali od toga. Zašto nisu odustajali? Zato što su ti čitaoci isti počeli da prepoznaju da na tom sajtu mogu da dobiju kvalitetnu informaciju koju niko drugi nema i da ta informacija nešto vredi. Zato im nije bilo teško da plaćaju pretplatu. E sad, koliko je to ostvarivo u Srbiji, to ćemo da čujemo vas nešto kasnije. Idemo na reklame uskoro i nove vesti na 202.
Where's just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go.
Take it by your silence, and I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be alone. Try to think of a world where you could stay and safe hands could go.
15 časova i evo skoro 3 minuta. Ajde da započnemo ovaj sat sa vašim porukama. To sam obećala u prošlom satu. Nastavljamo inače priču da li su moguće nezavisni mediji, nezavisna štampa. Kaže, u mom srezu postoje televizije koje kad gledam mislim da je Tito još na vlasti. A ovo nam se javlja neko, rekla bih iz Hrvatske, navodi jedan regionalni web portal. Nemojte se ljutiti, ali ne bih sada čitam baš njih da ih reklamiramo, a i moram da proverim šta piše, ali verujem na reč da imaju izuzetne članke, analize i mišljenja uz relativno prihvatljivu pretplatu, sve pohvale. Dakle, postoje slični pokušaj, a šta ste pisali na SMS 064-0202-200 je broj SMS-a, cena obične poruke, a ovaj drugi mail se zove program202@gmail.com, da ponovimo za one koji ne znaju. Neko kaže, pa i vi novinari živite u ovoj, ajde ne kažemo baš kaljugi, mislim, što bi vi bili bolji od nas ostalih, pa valjda neko treba da povuče pogura, da povuče nogu, što kaže narod. Novinar nije jedinka, prva violina, playmaker, vizionar, sanjar, bogom dat, naravno da nije, ali grupa novinara koja profesionalno radi svoj posao, kako li bi to izgledalo i da li biste platili to da vidite? Politikin zabavnik, najobjektivniji časopis u Srbiji. Saglasna. Onda kaže ovako, većina ljudi uopšte ne zna čemu služe mediji, ali zna da više ne služe svrsi. Platila bih da recimo RTS preispituje rezultate ovog našeg bezalternativnog puta, da traži alternative, kao što ću se sigurno buniti ako se nađe neko toliko nemoralan, u što ne sumnjam, da o narodnom trošku uči Srbe da voli NATO. Pa pominjanje koleginice SB92 koja je pokazala da viteštvo, a sad je čuva bataljon policije, eto, slobode govora, kažeš nešto pa te zatvore, pa protiv toga bi valjda trebalo da se borimo. Šta mislite? Pa onda kaže ovako, dobro, neko konstatuje Donatella, kako ja uopšte mogu da znam kako je novinarstvo u Americi, odnosno u bilo kojoj drugoj državi, kad ni u Srbiji ne saznajemo istinu. Trebalo bi biti u nekom dužem periodu u Francuskoj, na primjer, da bih imala i ole realnu sliku, a samim tim i stav. Ono što mogu da kažem o našim novinarima, sve više vidljivo da u toj branši ima i onih koji se priklanjaju svakoj vlasti prevetači, prevrtači, zatim onih koji će pisati kako gazda kaže, to jest plaćenika, jer je takvima novac gospodar, potom zastrašenih, a oni koji imaju nepristrasnost i petlju, kvalitet uopšte jako malo, a bolje od nekih govore neki analitičari koji imaju svoje kolumne, kao na primjer neki sociolozi, ali takvi gotovo da više nema u elektronskim medijima. Čast izuzetcima. Dobro, lepo je znati da ima izuzetaka. A u prošlom satu smo, eto, imali smo tehnički problem sa jednim snimkom. U pitanju je, dakle, ono na što smo se pozvali, na tekst sa stranice NUNS-a, razgovor sa kolegama koji nisu želeli da se predstave i upravo zato su iskreno odgovarali na pitanja, a njihove tekstove pročitali naše kolege Petar Protić i Vanja Pribić, pa da čujemo taj odgovor koji prošli put nismo čuli. Koji su tvoji mehanizmi prilikom pokušaja cenzure, kako je autocenzura pozicionirana u tvom dosadašnjem radu?
Nedavno smo radili priču investitoru koji je prevario građane. Već je on, kada sam ga pozvala za izjavu, pokušao da me cenzuriše. Prvo je rekao da će me tužiti, a potom da će zvati mog urednika. Ako je novinar siguran ono što piše, onda nema razloga za strah. Sutradan me je isti investitor iznenadio, pozvao je i rekao da sam korektno napisala njegovu izjavu. U svakom mediju zna se o čemu se ne piše u lošem kontekstu, to su naši takozvani komitenti. Ali novinar, ako želi da priča bude objavljena, može je ponuditi drugom mediju ili, na primjer, objaviti na svom blogu.
E da, evo, čuli ste, mada ima malo problema, iako u tom nuđenju nekom drugom mediju i pisanju na blogovima koji uglavnom nemaju baš toliku posjećenost i ne može od toga da se živi, ako ćemo iskreno, s obzirom da je internet reklama prilično jeftina. A evo nastavak onoga što je pisala Donatela, kaže, PS, kakva država, takva i muzika, takva i novinarstvo, to je povezano uzročno-posledično, a zatim i posledično-uzročno, a tako će biti sve dok se ne iznađe neko mnogo bolje rešenje i uređenje. Vi ste oaza u pustinji, ali ne kao ona u kojoj je najviša zgrada u Evropi, kako to reče neki od poslanika u Skupštini. Da, sećamo se tog divnog lapsusa. Nadamo se da je lapsus kao i ona sa Chopinom, koji samo što nije zasvirao u Jagodini. Ali da biste imali oazu u pustinji, ljudi koji pripremaju tu oazu moraju od nečega da žive. I opet se vraćamo na tu priču, da li ste spremni na pretplatu, na mediji koji će vam pružiti kvalitetnu informaciju. I negde sve mora da se plati, nažalost, nema besplatnog ručka. Idemo na muziku, pa još jedan segment priče o temi da li je moguće imati nezavisne medije.
Ti i ja na 202.
Kakav je to svet koji ništa ne razume. Nema veru svoju. A ja se pitam gde sam sad u svemu tome, zašto mene više niko ne razume. A ja se pitam gde sam sad u svemu tome, zašto mene više niko ne razume. Kakav je to sve. Kada sve baš tako.
Da, kakav je to svet? Evo, ja čitam poruke, kaže, he, nije Chopin, već Beethoven, izvinjavam se. Ma, volim je i Chopina i Beethovena. Koji god dođe da drži koncert, ja ću da idem, šalim se, naravno. Nema džabe nikud, babe, što bi rekao naš narod, dobro. Pita Tamara, da li možda znate zašto nema Danice Vučinić u emisiji 1 na 1? Novinarke nema već izvesno vreme. Nije suspenzija u pitanju. Ono što je bilo, ona se oglasila, rekla da ne može da radi svoj posao onako kako želi da ga radi profesionalno, jer ne izlaze svi u susret, ajde tako da kažem, parafraziram sad, nemojte me baš držati za reč, i odlučila je da se bavi nekom drugom profesijom, a ne više novinarstvom. To je ono zvanično objašnjenje koje je bilo objavljeno u medijima. A da se mi ponovo vratimo na to šta je medijska slika u Srbiji, bilo je dosta priče o tome u debati koja se sinoć održana u Francuskom institutu, da li postoje nezavisni mediji, i eto da čujemo, eto to neko sumiranje medijske slike iz ugla Vesne Mališić, zamenice urednika NIN-a.
Vlast je zainteresovana za dnevne novine koje imaju velike tiraže i u kojima je takođe podeljeno društvo tako da imate one koji su apsolutni zagovornici svega što radi vlada. Imate one koji su podelili svoje simpatije, pa imate deo onih koji glume da su protiv vlade tako što napadaju predsednika ili neke druge ministre, a nikada predsednika, premijera. Već je to toliko postalo svima jasno da su ljudima mediji postali dosadni. I mislim da je to jedan od razloga, bez obzira na te spektakularnosti koje objavljuju pre svega dnevne novine koje su bliske vladajućoj stranci, štampanim medijima padaju tiraži, a elektronski mediji se nekako pretvaraju u jednu te istu dosadnu priču. Čini mi se da je to razlog zbog čega ljudi traže neke alternativne načine da razmene misli. Ono što je meni bilo zanimljivo jeste da su ponovo u Srbiji tribine, dakle gostovanje raznih ljudi koji se dešavaju u kulturnom centru grada ili nekim alternativnim mestima gde gostuju neki ljudi, filozofi, sociolozi iz sveta i odavde, da su ponovo prepune sale. To govori o tome da su ljudi zainteresovani da čuju nešto drugačije. I u tom smislu mislim da je ovog trenutka da su društvene mreže jedan prostor u kome se izliva ta vrsta gneva i ta vrsta nezadovoljstva onim što se dešava u štampi i na televiziji, ali to prostor koji nema formu o kojoj vi govorite. Dakle, pojavljuju se naravno neki sajtovi, mi smo svi u strahu da, pošto ne znamo ko stoji iza medija, uvek se plašimo da postoje razni, kao što i postoje neke vladine, odnosno raznih javnih preduzeća i raznih neki portali, koji u stvari su jedna vrsta prikrivene propagande, a imate opet s druge strane neke druge za koje ne znate ko su i kakvi su, tako da je to jedan prostor dosta, da tako kažem, u jednom divljem bujanju, i nekako, ali je zainteresovanost publike za tu vrstu slobodne komunikacije izuzetna.
Da, kaže, neko ljudi imaju malo para za finansiranje medija, bi bio potreban veliki broj korisnika, finansijera, većini ne treba kvalitetna informacija, već vulgarna zabava kao parovi i ostalo sve što nam se servira, to nekako ima veliki broj klikova i kupuju se te novine, ali s druge strane, ako razmišljate, vi kad kupite novinu, vi platite to, je li tako? Tako da, plaćate informaciju, zar ne? A neko pita da li ću pročitati mail u programu, pa ukoliko ne budem bio predugačak, pravo da vam kažem, pošto ne mogu previše prostora da dam samo jednom slušalcu, nećete se ljutiti, razumete, znam. Kaže neko, da se vratimo, sloboda je samo reč, rekla Janis, jeste, i ne pominjete nam botove, ne prizivajte, hvala lepo. A da negde pokušamo da privedemo kraju današnju temu, sve se svodi na to da ukoliko želite nezavisne medije koji će pružiti kvalitetne informacije, one koje su prečišćene od uticaja politike i krupnog kapitala ili nečeg trećega koje se direktno tiču vas i vašeg života, neophodna je finansijska nezavisnost tih medija. Ovaj primjer iz Francuske koje smo više puta pominjali je možda jedan od načina kako to može da se uradi, a suština je da pokušamo svi zajedno da povratimo poverenje čitalaca, slušalaca, gledalaca, pre svega profesionalnošću, a profesionalnost bez finansijske nezavisnosti nekako ne ide i tu se upravo čitaoci, slušalci, gledalci pitaju. Pominjali ste naš javni servis u više navrata, ja bih samo da vas eto podsjetim da je pretplata ukinuta, bilo je dosta gunđanja na tu pretplatu, a naplata je bila, koliko ja znam, prilično niska i trenutno RTS finansira ono zvanično što imamo kao informaciju iz budžeta, tako da kad postavljate neka pitanja, onda se uvijek pitate ko finansira. A nadamo se da će zaživjeti uskoro ono što je predviđeno zakonom, a to je da zaista svi plaćaju pretplatu, građani Srbije, svom javnom servisu i onda od njega imaju pravo da traže zaista ovo što smo rekli, profesionalnost, kvalitetne informacije, drugačije informacije itd. itd. E sad ostaje pitanje da li smo spremni za to i da li to možemo da i prihvatimo i iznesemo.
Gde smo krenuli? Da li smo znali? Ili koračamo da ne bi zaspali? Dići, hoćeš li da mi kažeš ili ostaje samo čutanjem? Hoćeš li da mi kažeš ili ostaje samo čutanjem? Kakav trag ostavljaš za sobom? Šta te čini slobodnim, a šta robom? Jer čovjek dva lica ima, jedno taji, drugo pokazuje svima. Hoćeš li da mi kažeš ili ostaje samo čutanje? Hoćeš li da mi kažeš ili ostaje samo čutanje? Ili ostaje samo čutanje? Sunce, sa koje strane dolazi mrak, gde se je srce, tu rađa ljubav, da li ti nedostaje ono što nemaš? Hoćeš li da mi kažeš ili ostaje samo čutanje? Hoćeš li da mi kažeš ili ostaje samo čutanje? Čutanje, samo čutanje.
Nula, dva.
Počeo bi daleko odavde, pustio bi da bujica me nosi, da sam znao kako prije mi brzina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi.
A sad,
šta god da uradim, uzet će mi vreme.
A sad,
uzet će mi vreme. Anđele moj grande, nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego pre, ispod četka da krene, sada bih sve drugačije.
morao da krenem iz početka. Puno dece, život bi mi dao. Pustio bi igra da nas nosi. Kada bih mogao ponovo da biram, lutao bi, nikad ne bi stao. Samo da sam znao, šta god da uradim, uzet će mi vreme. Uzet će mi vreme. Peko, da si anđele moj prate, nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego pre, ispod četka da krenem. Sada bih sve drugačije. Peko, da si anđele moj prate, nek tvoje oči me čuvaju.
Časova 25 minuta, slušate medijsku vrtašku 202. Who made who ACDC, pa lepo što konkurišete za muzičkog urednika 202, ali mi smo zaista zadovoljni ovim aktuelnim. Hvala, šalim se malo, hvala na porukama, nekoj duhovit kaže pitam za botove zbog sendviča. Ne razumem vezu između dva, ali dobro. Kao što rekao, šalimo se malo, što da ne, lep je dan proleće. A posle ove današnje teme i boga mi onoga što je bilo u vestima danas, pa čovek eto tako poželi nekad da se resetuje. Resetovanje Srbije.
Resetovanje Srbije. Dva katolička sveštenika se mole, a jedan od njih pritom puši cigaretu. Onaj koji ne upražnjava duvan, usredno se obraća svom kolegi. Ne smem ni da pomislim šta bi mi biskup rekao na moje pitanje o cigareti u vreme molitve. Pušač mu odgovori, zavisi koje biste mu pitanje postavili. Vi biste ga verovatno pitali da li smete da pušite dok se molite, a ja sam ga pitao da li smem da se molim dok pušim. Ovu anegdotu je pričao svojevremeno Srbobran Branković da bi objasnio važnost pronalaska pravog pitanja u raznim istraživanjima koja se rade. Lako je pogoditi šta bi biskup odgovorio na pomenuta pitanja. Jasno je da molitvu ničim ne treba oskrnaviti, a ponajmanje cigaretom. Takođe, izvesno je da što češće treba da se molimo, dok jedemo, dok se kupamo, dok pušimo. Svojevremeno pre 16 godina najbolje rezultate u predizbornim anketama pokazalo je istraživanje u kojem je ispitanicima postavljeno pitanje: za koga će na izborima da glasa vaš komšija? Tu straha od javnog izjašnjavanja više nije bilo. Svako od anketiranih je rezonovao u mislima. ma ko šiša komšiju, i davao je svoje mišljenje bez straha, uz izgovor da tako misli njegov sused. Kada pitamo ljude koje radio stanice slušaju, dobijaju se skromni rezultati u praćenosti ovog medija. Ukoliko međutim postavimo pitanje koliko vremena u toku dana provedete pored uključenog radioaparata, dobijamo rezultate po kojima je radio ubedljivo najpraćeniji mediji. Razlog za ovo je što anketirane osobe pod pojmom slušanje radija podrazumevaju samo aktivno praćenje ovog medija kada mu se potpuno posvete. Kada analiziramo odgovore na pitanje kada uključujete radio ili televizor, dobit ćemo zaključak da se elektronski mediji danas najčešće prate usled straha od tišine. Očigledno je da bismo dobili jasan opis situacije u kojoj se nalazimo i života koji vodimo, trebalo bi prvo pronaći odgovarajuća pitanja. Hajde da pokušamo. Umesto pitanja koje uslove treba da ispuni Srbija da bi ušla u Evropsku uniju, možda bismo mogli da postavimo pitanje koje uslove treba da ispuni Evropska unija da bi Srbija pristala da uđe u tu organizaciju. Možda da za 50% smanji birokratski aparat. Možda da smanji plate službenika u administraciji Evropske unije za 30%. Možda da ispravi ili promeni neke zakone. Da bismo sebi odgovorili na pitanje za koga treba da glasamo na izborima, možda bi trebalo da razmislimo o pitanjima kao što su: kome biste od kandidata ostavili stan na čuvanje? Sa kojim od kandidata biste pustili svoju decu na put oko sveta brodom? Sa kojim od kandidata biste osnovali firmu u kojoj ste vi finansijer uz hipoteku na sve što imate, a njegov zadatak je da mudro radi ne bi li firma opstala? Odgovori na ova pitanja verovatno bi očistili mnoge zablude iz naših glava. U potrazi za novim izbornim sistemom koji bi izmenio haos koji nazivamo demokratijom, trebalo bi postavljati pitanja nalik na ovo. Kako sačuvati građane Srbije od mogućnosti da neko sa četvrtinom glasova od ukupnog broja birača ili čak i manje dobije apsolutnu vlast u zemlji? Ili kako obezbediti da najmanje 28% građana pristalica mišljenja da Srbija ne treba da uđe u Evropsku uniju neko i zastupa u Narodnoj skupštini? A ne kao sada, da ostanu bez jednog delegata. Zabeležiti negde. Ukoliko dođe do resetovanja Srbije, treba obavezno formirati neko značajno telo, na primer Vrhovni savet građana, koje bi se bavilo pronalaženjem pravih pitanja, a ministarstva neka traže odgovore na njih. To je njihov zadatak, a ne da gube vreme sa pitanjima koja sami sebi postavljaju, zadovoljavajući na taj način lični interes ili se dodvoravajući onima koji imaju veću moć.
Set me on fire. Ti i ja na 202.
Ima još vaših poruka i evo, pošto se Marko izuzetno ljuti, nisam pročitala njegovu poruku, evo, čitam je sad, Marko, promakla mi je, ali morat ću i da se ogradim i da vam odgovorim, odmah da vam kažem. Kaže Marko, evo, pošto je tema objektivnosti medija i u vestima sve što Putin kaže, na primjer u vezi sa Ukrajinom, odmah prenosite. Prvo načelo objektivnosti je čuti obe strane. Ja se zaista izvinjavam, Marko, ali pogledajte malo bolje vesti i radijske i televizijske koje su pod kapom RTS-a i vidjet ćete da i tekako ima i jedne i druge strane, tako da zaista ne mogu se složim sa vašim konstatacijom, ali dobro. Neko kaže, bravo, pitanje je Cameronu postavila devojčica iz osnovne škole, ko će pobediti na ovim izborima ako sebe ne računate, ostaje bez teksta. Odlično je pitanje, ja samo zamišljam u nekom drugom kontekstu, ali dobro. Neko koristi skupina, koliko bi koštao 202? Ne može pojedinačno, mora zajedno. Ako bi pretplatu platili plaćalo bar milion ljudi, to bi bilo pola milijarde, a da li bi to bilo dovoljno? Internet isključa ako se ne plaća, da ne pominjem struju. Kada bi više ljudi slušalo samo radio 202, bilo bi kulturnije i lepša cela Srbija. Pozdrav uz pretpostavku da ni manje kvaliteta na drugim programima vaše kuće, ali čovek se kao pri izboru partnera odluči za najkompatibilnije i najbliskije. Pa hvala na ovim lepim rečima. Da, pretplata bi zaista dosta toga rešila i to bi dovelo do onoga što je cilj, a to je finansijska nezavisnost jedne medijske kuće bez koje nema pretpostavke svega ovoga o čemu pričamo, zato što uvek postoji neko ali i uvek postoji neko, ajde da kažemo, gunđanje sa strane. No, vidjet ćemo, čeka nas ta taksa i samo se nadam da smo i mi i vi spremni na ono što dolazi posle toga. A da li ste spremni za kratke rezove? Pripremite se jer ubrzo kreću.
Kratki rezovi. Slike, priče, fenomeni. Autor Radovan Pantović.
Ruski ambasador Konuzin je pre par godina usred Beograda uznemireno zavapio: ima li ovde Srba? Odgovor je stigao ovih dana. Malo su odsutni. Američki ambasador Kirby objasnio je: Srbi su pomalo šizofren narod. Srce ih vuče na istok, a glava vodi na zapad. Iako je premijer odmah korigovao prevod i pojasnio da je u stvari šizofrena situacija, a da je sa nama sve u redu, sumnja je pala. A šizofrenija je u stvari duševno stanje u kome dolazi do metafizičkog cepanja uma, rastrojstva ličnosti i konfuzije identiteta. Bolest nastaje u interakciji najdubljeg nasljeđa i socijalnih okolnosti. Manifestuje se bizarnim ponašanjem i neadekvatnim odnosom prema realnoj stvarnosti. Postupci pri tom najčešće ne odgovaraju unutrašnjim mislima i idejama. Identitet je inače složena realnost onoga što jesmo i onoga što bismo želeli da budemo. Kreće se između idealne slike o nama i onoga što ne bismo želeli da budemo. Utemeljen je na psihosocijalnom nasljeđu i tradiciji, pokazuje se u okruženju, a kolektivni identitet određuje se odnosom prema drugim zajednicama, narodima i državama. Srpski nacionalni identitet utemeljen je u srednjem veku, na poreklu, jeziku, veri, običajima. Delom je uslovljen, a delom izabran. Politički identitet Srba modernog doba formirao se u 19. veku borbom za slobodu, emancipaciju i ujedinjenje. Tada se razmahala i njegova pluralna priroda. Rusija se Srbima i pre Karađorđevog ustanka, kako je opisao Crnjanski u Seobama, činjaše kao jedna velika nepregledna zelena poljana. Vuk Isaković sanja kako jaše po njoj kao u raju, slobodan, bezbrižan, srećan. U ustanku Rusija je postala još lepša. Bila je jedini saveznik, nada i zaštitnik. Iako nije bilo ruskih pukova, Karađorđu je stigao orden Svete Ane, sablja optočena dijamantima, sanduk dukata i obećanje da nas Rusi nikada neće ostaviti. Dovoljno da se na bratstvu i veri zasnuje trajna politika, moli se Bogu i drži se Rusije. Istovremeno, u Srbiju dositej donosi zapadnjačke principe, da narod ima nepogrešivog vođu samo u razumu, uz uslov da se oslobodi predrasuda, pa i verskih. To evropejsko lice srpskoj politici, prednost hladne glave nad vrućim srcem, konačno pokazuje knjaz Miloš. I kasnije, na izmaku tog dugog 19. veka, rusofili su verovali: i kad bi se ambis otvorio da nas proguta, naš jedini spas bila bi Rusija. Eurofili su pisali: sve je to laž. Danas sve to pada u vodu pred interesima koji služe kao glavno načelo u svako doba. Srbija je od svih uzimala ponešto, napredovala, posrtala, lutala, ali i opstajavala. Slovenski, pravoslavni i evropski aspekt našeg identiteta ni danas nisu nespojivi. Naprotiv, nisu ni politička bizarnost, niti dijagnoza. To je samo normalna posljedica složene i teške istorije. Ona je kriva. Tu su i Miloš i Karađorđe. Naravno, ukoliko se premijer ne oglasi, njih mi ne dirajte. Oni nisu krivi. Ja preuzimam odgovornost.
We'll be right back. the bar and heard your rolled up sleeves and your skull t-shirt. Said, what did you do with him today? Then sniffed me out like I was Tanqueray. Cause you're my fella, my guy, I'm your Stella and fly. By the time I'm out the door, you tear me down like Roger Moore. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble, you know that I'm no good. Upstairs in bed with my ex-boy, he's in the place but I can't get joy. Thinking of you in the final throes, this is when my buzzer goes. Run out to meet your chips and pitter. You say when we marry, cause you're not bitter. There'll be none of him no more. I cried for you on the kitchen floor. I cheated myself like I knew. Seats. Lick your lips while I soak my feet. Then you notice little carpet burns. My stomach drops and my guts churn. You shrug and it's the worst to truly stick the knife in first. I cheated myself like I knew.
No. say that's really something that you should get sometime. I say you should watch his ass, my friend. Don't listen to the crowd say, John, John.
Dobro, evo kažu, ajde malo skraćujemo Davida Bovija, to je greh i grehota, ali nema veze. Jump the Say je pesma koja ide u pozadini. Lepo smo se razumeli, stiže još nekih vaših poruka. A što se tiče odnosa Srbije, Rusije, Evropske unije i Amerike, o tome nekom drugom prilikom, zato što se, evo, medijska vrteška uskoro završava. U 16 časova najnovije vesti Dušica Stevanović, potom Super Sport, a onda za mikrofon seda Miloš Georgijević, zvani Lepi Gera, Indeks 202 sa puno pregršt onako zanimljivih informacija pripremaju najmlađi članovi redakcije 202, potom i Vizija 202. Prijetan dan, prijetan ostanak uz vašu 202. nedelje. Programa 202 izabran za ovu sedmicu je pesma Until My Last Breath, koju izvodi Tarja Turunen sa novog albuma Luna Park Ride.
This man.